Assalomu alaykum. Biz ayollar nafaqat o'zimizning, balki oila a'zolarimizning salomatligi uchun ham javobgarmiz. Har bir ayol hayoti davomida eng yaxshi ona, eng yaxshi rafiqa, eng yaxshi kelin va eng yaxshi uy bekasi bo'lishni orzu qiladi. Bunday ayol bo'lish uchun esa ayol tadbirli, dono, oilada asqatadigan bilimlar egasi, hunarli bo'lishi kerak. Agar oila a'zolaridan biri kasal bo'lib qolsa, birinchi yordamni ko'rsatadigan ham ona bo'lishi lozim. Bolalarning yoki turmush o'rtoqning kiyimlarini tikib beradigan, o'ziga yarashadigan qilib to'g'irlab beradigan tikuvchi ham uy bekasi bo'lsin. Agar bunday bilimlarning hammasiga to'liq ega bo'lsangiz, oila a'zolaringizni qanday himoya qilishni yaxshi bilasiz. Bugungi suhbatimiz uchun sizning bilimingizni boyitadigan bir mavzuni tanladik. Bu inson tanasining asosiy qismi bo'lgan bosh miya va endokrin bezlar ozuqasi haqida. Bizning organizmimizdagi sog'lom hujayralar ikki narsa: mashq va ozuqa asosiga qurilgan. Bosh miya hujayralarining qayta tuzilishi uchun ham to'g'ri ovqatlanishimiz kerak. Buning uchun bosh miyamizga qanday qurilish materiallari zarur? Miyaning yaxshi ishlashi uchun kerakli miqdorda to'yinmagan yog' kislotalari zarur. Ularning asosiy manbai zig'ir, kungaboqar, zaytun yog'i, shuningdek undirilgan maysa yog'i hisoblanadi. Mineral moddalardan miyaga fosfor, oltingugurt, mis, rux, kalsiy, temir va magniy zarur. Fosfor va uning birikmalari miya hujayralarining paydo bo'lishida asqotarkan. Fosforning manbai esa loviya, gulkaram, sildirey, bodring, salat, suchob, nuxat, rediska, soya, yong'oq, undirilgan va butun bug'doy doni, pishloq, tuxum sarig'i, baliq, go'sht va qo'ziqorin ekan. Oltingugurt esa miya hujayralarini kislorod bilan ta'minlash uchun zarur. Bodom, karam, sabzi, bodring, sarimsoq, anjir, yirtut, piyoz, kartoshka, rediska, tuxum sarig'i oltingugurtga boy. Rux esa bug'doy kepagida, undirilgan bug'doyda ko'p uchraydi. Olma, o'rik lavlagi, maymunjon, karam, sabzi, gilos, bodring, uzum va yashil sabzavotlar rux bilan to'yingan hisoblanadi. Qulupnay, pishloq, tuxum, sut, qaymoq esa kalsiyning manbai hisoblanadi. Temir, rux, oltingugurt, fosfor, kalsiy, magniylardan tashqari miya bir qator vitaminlarga ehtiyoj sezadi. Vitamin E va B guruhidagi vitaminlar miyaga kerakli bo'lgan vitaminlardir. Vitamin E kichik miya faoliyatini tartibga solib, kislorodni tejashga yordam beradi. Vitamin E'dan ko'proq iste'mol qilishni istasangiz, kundalik taomnomangizda kungaboqar yog'i, salat bargi, undirilgan bug'doy, yirik yormalardan tayyorlangan bo'tqa, jigar, tuxum sarig'i bo'lishi lozim. Miyaga ko'p miqdorda kislorod zarur. Kartoshka, petrushka, yalpiz, yerqalampir, rediska, piyoz, pomidor kabi mahsulotlar miyaning kislorod bilan to'yinishiga yordam beradi. Miya faoliyati hamda nerv tizimining holati endokrin bezlar yoki ichki sekretsiya bezlari faoliyatiga bog'liqdir. Bunga qalqonsimon, oshqozon osti bezi, bo'qoq, buyrak usti va jinsiy bezlar kiradi. Ushbu bezlar butun organizm ishini tartibga soladi. Ular ajratgan gormonlar qon yoki limfaga tushib, butun organizmga tarqaladi. Mazkur bezlar oqsil, yog', uglerod va suv tuz almashinuvi uchun zarurdir. Aziz opa-singillar, bugungi suhbatimiz sizga ma'qul bo'ldi va bilimingizni oshirdi degan umiddamiz.